Ljetopis. Na današnji dan 27. aprila 1521. godine urođenici sa filipinskog ostrva Mactan ubili su portugalskog moreplovca Ferdinanda Magellana, koji je predvodio ekspediciju na prvom putovanju oko svijeta. Otkriće Kristofera Kolumba i Amerika Vespučija pokazali su da postoji jedan novi kontinent koji stoji na putu između Europe i Indije. Upravo zato su mnogi moreplovci počeli tragati za prolazom kroz taj kontinent, prolazom koji bi olakšavao pristup takozvanim Začinskim ostrovima, današnja Molučka ostrova u Indoneziji. Magellan je posjedao tajnu kartu prema kojoj je već postojao prolaz u jednom tjesnacu sakrivenom iza rta Santa Maria u Urugvaju. Ohrabren ovim podatkom, Magellan je od portugalskog kralja Ferdinanda tražio flotu, ali ovaj ga je odbio, te se Magellan 1518. godine obratio španskom kralju Karlu I, koji je pristao da finansira njegovo putovanje. Magellan je isplovio iz Sevilje septembra 1519. godine sa 5 brodova. Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago i 265 mornara. Nakon 5 mjeseci plovidbe stigli su u zaliv Rio de la Plata, a zatim nastavili putovanje na jug. Počela se osjećati nestašica hrane, a jedan brod im je potonuo u buri. Magellan je, međutim, bio čvrsto uvjeren u opravdanost svoje namjere i postojanje prolaza i konačno je oktobra 1520. godine našao uski prolaz na čijim su obalama svjetlucale neke daleke vatre. Današnja ognjena zemlja. Nakon 38 dana naporne plovidbe tokom koje je posada borila se sa morskim strujama i olujama, pred Magellanovim moreplovcima pukla je beskrajna pučina okeana. Tako je Magellan otkrio dugo traženi prolaz, koji je kasnije po njemu nazvan Magellanov Moreuz. Magellan 1521. godine uplovljava u Tihi okean. Taj okean se tada zvao Veliki okean, a Magellan ga je nazvao Mirno more, latinski Mare Pacificum, zato što je bio znatno mirniji od Atlantskog okeana. Ta ekspedicija je bila prva koja je plovila iz Europe u Aziju idući na zapad, a Magellan i njegova posada su bili prvi Evropljani koji su prešli iz Atlantskog u Tihi okean. No, to nije sve. Nastaju nepredviđene poteškoće. Jedan brod ih napušta, upravo onaj koji prevozi hranu. Sada samo sa 3 broda Magellan je plovio u Pacifik sa brzo opadajućim zalihama, što je dovelo do toga da su mnogi članovi posade umrli od gladi i skorbuta. U izvještaju sa prvog putovanja oko svijeta stoji zapisano: dvopek kojeg jedemo nije dvopek, već prašina pomiješana crvima. Bili smo prisiljeni žvakati kožu kojom je pribor bio pričvršćen za palu. Da bismo zavarali glad, jeli smo strugotinu, a za jednog pacova plaćalo se pola dukata. Malo se toga znalo o geografiji za Južne Amerike u to vrijeme, a Magellan je optimistično procijenio da će putovanje preko Pacifika biti brzo. U stvari, trebalo je 3 mjeseca da flota polako pređe preko ogromnog okeana. Zatim su 16. marta 1521. godine stigli na Filipine, gdje je 27. aprila Magellan ubijen kada se umiješao u borbu između dvije sukobljene grupe domorodaca na ostrovu Mactan. Nastao je pravi haos iz kojeg se izvukla jedino Victoria, Magellanov brod pod vojstvom Juana Sebastiana del Cana. Ekspedicija ipak nastavila plovidbu prema ostrovima Začina, do kojih je stigla novembra iste godine. Nakon dramatičnih doživlja, Viktorija nastavlja plovidbu prema zapadu i 6. septembra 1522. godine pristaje u Sevilji. Tako je završeno prvo putovanje oko zemlje, kojim je dokazano da je ona okrugla. No, ta spoznaja je skupo plaćena. Od 265 ljudi vratilo se samo 18. Među preživljima nije bilo čovjeka koji je organizao ekspediciju. Započeo istraživanje i skoro ga priveo kraju. Nije bilo Ferdinanda Magellana. Nakon povratka u Sevilju ustanovljeno je da datum u brodskom dnevniku zaostaje jedan dan. Taj dan su izgubili zato što su tokom oplovljavanja zemlje putovali na zapad, suprotno osmjerene zemljine rotacije. Zbog toga je uspostavljena međunarodna datumska granica. Na današnji dan 27. aprila 1909. godine grupa mladi Turci oborila je turskog sultana Abdula Hamida. Turskoj liberalnoj buržuaziji kao i feudalnim krugovima bili su sasvim jasni ciljevi kako velikih sila, tako i balkanskih država. Ali ona je uzrok svima nedaćama i slabljenju države vidjela u sultanovom apsolutizmu. Zato pred kraj 19. vijeka počela je istupati sa zahtjevima za uvođenje političkih sloboda, modernizovanje državne uprave i sl. U tom cilju je još 1889. godine osnovana organizacija Jedinstvo i napredak, koja je postepeno stekla znatan uticaj u turskoj vojsci, naročito među mladim oficirskim kadrom. Početkom 1908. godine izgledalo je da se kriza na Balkanu, miješanje velikih sila unutrašnje poslove Evropske i Turske, oslobodilački pokreti porobljenih naroda, međusobna borba balkanskih država oko Makedonije itd. primiče svom raspletu. Austrougarski predlog za sandžačku željeznicu, koja je Beču između ostalog služio kao prijava za tursku stečajnu masu u Sandžaku, izazvalo je nepoverenje i u Turskoj. On je, kako smo već vidjeli, potakao i ostale sile da aktivnije se upletu u borbu oko željeznica na Balkanu. Poslije toga su Engleska i Rusija istupile sa novim programom reformi u Makedoniji. To je bio korak dalje u pritisku na Tursku i zbog toga je primjen kao nagovještaj još aktivnije politike tih sila na Balkanu i Bliskom istoku. Uporedo s tim, četnička borba između bugarskih s jedne strane i srpskih i grčkih četa s druge strane sve je dobijalo šire razmjere. Takav razvoj događaja potakao je mladoturke da se riješe da oružanim putem, ustankom, uklone sultanov apsolutizam i uvedu ustavne slobode i da tako izmaknu velikim silama i balkanskim državama razlog za miješanje u turske unutrašnje poslove. U tom cilju je jula 1908. godine u Resnu otpočela pobuna u turskoj vojsci. Ona se brzo prenijela na ostale garnizone u Makedoniji. Pošto su trupe koje su upućene iz Male Azije radi gušenja pobune prešle na stranu pobunjenika, sultan je bio prisiljen da vrati ustav od 1876. godine i dozvoli da se obrazuje nova vlada na čelu sa Ćamil Pašom, koji je bio naklonjen Engleskom. Pobjeda mladoturaka i uvođenje ustavnosti izazvali su krupne reperkusije kako u unutrašnjem, tako i spoljnom položaju Turske. Još u toku pobune mladoturcima se u borbi protiv apsolutizma pridružilo lijevo krilo VMRO. Decentralizaciji državne uprave, lokalnoj samoupravi i ravnopravnosti građana sa kojima su mladoturci pošli u borbu primjene su sa simpatijama. Parole o decentralizaciji državne uprave, lokalnoj samoupravi, ravnopravnosti svih građana itd. sa kojima su mladoturci pošli u borbu primjene su sa simpatijama od porobljenih naroda i su davali nade da će im dotad nepodnošljivo stanje poboljšati se. Osnovna masa seljaštva u Evropskoj Turskoj prihvatila je revoluciju i se nadala da će ona koliko toliko smanjiti feudalnu eksploataciju, podijeliti seoskoj sirotini zemlju i smanjiti porez. Sva ta nadanja navela su lijevo krilo VMRO, kome su na čelu stajali privrženici Goce Delčeva, da u novostvorenoj situaciji pomogne mladotursku revoluciju, računajući da će na taj način moći uspješnije da vode borbu za rešenje makedonskog pitanja. Ubrzo, poslije uvođenja ustavnosti u Turskoj, došlo je do stišavanja i zatim gotovo i do prekida četničke borbe u Makedoniji. Time je naročito bila pogođena Bugarska. Poslije, 1885. godine ona je svoju spoljnu političku aktivnost usmjerila na makedonsko pitanje, pa je preokretom u Turskoj njena politika privremeno došla u ćorsokak. Proklamovanjem ustava u Turskoj kao i saradnjom lijevo krilo VMRO sa mladoturcima bila izmaknuta osnova na kojoj su bugarski vladajući krugovi dotad zasnivali svoje težnje u Makedoniji. Te bugarske teškoće obradovali su naročito grčku buržoaziju. U Beogradu i Atini su se nadali, mada je bilo jasno da konsolidacija Turske pogađa njihove težnje interese, da će Bugari bar privremeno biti onemogućeni da sami zahvate Makedoniju. Promjene u Turskoj uticale su i na stav velikih sila prema Porti. Poslije uvođenja ustavnosti, Engleska i Rusija odustale su od svog projekta reformi i reformska akcija u Makedoniji ubrzo sasvim napuštena, a predstavnici velikih sila koji su je sprovodili i kontrolisali povučeni su na neograničeno odsustvo. Dolaskom mladoturaka na vlast izvršena je bar u prvo vrijeme još jedna promjena u Carigradu. Dominantni njemački uticaj na Portu počeo je da slabi na račun engleskog koji je počeo da jača. Mladoturci nisu htjeli, ani mogli da vode revoluciju do kraja. Pokret koji se javio za njihovo svrgavanje brzo su suzbili, a sem toga nisu ni pokušali da ukinu feudalne odnose i tako uklone osnovne društvene prepreke koje su kočile svaki napredak. Čim su uzeli vlast, oni su u praksi odmah počeli napuštati one principe za koje su se borili. Umjesto lokalne samouprave koju su ranije zahtijevali, proklamali su princip državnog centralizma. Oslanjajući se na njega, oni su namjeravali da uguše nacionalne pokrete porobljenih naroda i da ove poslije toga nasilno otomaniziraju. U stvari, revolucija uplašila je tursku buržoaziju koja se bojala da taj pokret ne iskoriste ugnjeteni narod. Zato je ona poslije prvih pobjeda brzo pristala na kompromis s feudalnim krugovima. Ali pored takvih rezultata i stremljenja koja je donijela i nagoveštavala mladoturska revolucija ipak izazvala snažan talas antikolonijalnog raspoloženja na Bliskom istoku, pokrenula nacionalni pokret na Balkanu i potakla velike sile da započnu pregovore radi podjele Turske imperije.
Ljetopis.